подкасты «Радио Свобода».
Беларусь и Китай домовились о безвизовом режиме. Это довольно-таки зауважный крок, до якого країни йшли доволі далеко. Все это відбулося на фоне визита Александра Лукашенко в Китай, где этими днями проходит посещение Шанхайской организации супрацовництва. Вогулі, калі казаць пра адносіны афіцыйнага Мінска з афіцыйным Пекінам, то яны развіваюцца апошнія гады, ну, як ні з якой іншай краіны, можна параўнаць толькі магчыма з Расіяй па колькасці візітаў, і ў Беларусь, і беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і прэзідэнта ў Кітай. Пра што, па-вашаму, гэта сведчыць? Ці можна казаць, што мы назіраем нейкія такія тэктанічныя геапалітычныя зрухі ў арыентацыі Беларусі? Ці гэта ўсё-такі больш застаецца нейкай такой актыўнасцю больш рытарычнай?
Ну, натуральна, што Беларусь зацікаўлена ў супрацоўніцтве з Кітаем як з адным з сусветных эканамічных і палітычных лідараў. Але, ну, складана сказаць, што гэта нейкія тэктанічныя зрухі ў міжнароднай палітыцы Беларусі, таму што, ну, гэта дастаткова даўно эксплуатуемая тэма. Ну і, конечно, яна дастаткова добра ўплывае на такі знешнепалітычны піар Беларусі, якая вось будуе стратэгічнае супрацоўніцтва з адным сусветным лідарам. Але калі хаця вот паглядзець на рэальныя вынікі такога супрацоўніцтва, то пакуль што яны не такія значныя, як можа хацелася б бачыць беларускаму ўраду.
Наколькі, па-вашаму, можна ацэніць, ну, менавіта намеры беларускага ўраду на кітайскім накірунку? Ці яны проста імкнуцца заваяваць, ну, скажам так, прыхільнасць зараз адной з самых вялікіх дзяржаваў і ў эканамічным, і ў геапалітычным сэнсе? Ці тут ідзе больш глыбокая думка на пэўнае, ну, скажам, атрыманне новага, скажам так, старэйшага брата замест Расіі, паколькі Кітай, безумоўна, мае і большую эканамічную магутнасць, і нешта трэба проціважыць Расіі, калі Захад па пэўных прычынах ідэалагічных на гэту ролю не падыходзіць, то, можа, Мінск разглядае менавіта Пекін у гэтай ролі?
Ну, конечно, Пекин не может быть такой супротивагой, заменой Москвы у отношениях с Беларусью, тем более, что все-таки залежность экономичная и там военно-стратегичная Беларусь от России, она вельми моцная, когда мы поглядим, ну, хотя бы на объемы гандлю, которые існуюць поміж Беларусью и Китаем, и Беларусью из России, то там полова белорусского гандлю – это оборот с Россией, і толькі там 5% гэта абарот з Кітаем. І у сённяшніх умовах, ну, гэта зойме, нават калі такія стратэгічныя арыентацыі ёсць, ну, вельмі-вельмі шмат гадоў, каб вось выбудаваць з Кітаем, ну, хаця б раўнаважнае супрацоўніцтва, нават раўнаважнае ў тым сэнсе, што з Еўрапейскім Саюзам у нас там 22% на там абароту, а з Кітаем 5%, ну, хаця б дасягнуць еўрапейскага ўзроўню, то зойме шмат часу. З іншага боку, Беларусь разлічвае на тое, што стратэгічная ініцыятыва Кітая, кшталту там вялікага шоўкавага шляху, яны могуць часткова гарантаваць, ну, пэўнае месца Беларусі ў стратэгічных раскладах Кітая, дзе Кітай будзе зацікаўлены ў тым ліку ў падтрыманні, ну, нейкай там стабільнасці на гэтай тэрыторыі, кіраванасці гэтай тэрыторыі, ускосна ўзмацняючы незалежнасць. Ось адным з там цікавых фактараў з'яўляецца тое, што Кітай зацікаўлены у добрых стасунках Беларусі і Расіі, і з Еўрапейскім Саюзам, бо для яго гэта такая транзітная тэрыторыя у кітайскіх там геапалітычных раскладах. Ну і натуральна трэба, каб вось тут была такая стабільнасць.
Ну, пакуль павыглядае, рускія не вельмі слухаюцца Кітаю ў гэтым сэнсе і сапсавалі дашчэнту свае адносіны з Захадам.
Ну, гэта так, а з іншага боку, ну вось для Беларусі гэта можа быць, ну, от такой картай вось гэтай у раскладзе нашай там знакамітай шматвектарнасці, бо Кітай вось гэтай шматвектарнасці якраз яна і падабаецца, як бы у Беларусі, таму от можа эксплуатавацца зноў такі адносіны Кітаю да гэтай тэрыторыі. Ну, вось цікава, напрыклад, паглядзець таксама, што, напрыклад, Еўрапейскі банк рэканструкцыі там і развіцця там мае праект з китайским индустриальным парком тут у Беларуси. То бок для Китая это не подтримка, ну вот Беларуси у ее там ориентациях там внутренних и внешних, а хоча реализация, конечно, своих там стратегичных и экономичных интересов, але гэты стратегичные и экономичные интересы значно первозаходят там полные там амбиции Беларуси. Но просто Китай не будет подтримывать ничего у Беларуси, коли это не совпадает с ягонными стратегичными линиями. Але вот зараз, ну, так подается, что вот региональная политика Китаю, она, в принципе, отповедает по мнениям беларускага кіраўніцтва тут, ну, таму от яно і ў такім рэчышчы развіваецца. Хаця, ну, такі, ну, там усе гэтыя аб'ёмы, яны не вельмі значныя, там, ну, там, наўпроставыя інвестыцыі Кітаю ў Беларусь, гэта там, там трохі больш за 1%, а там у літоўскі інвестыцыі ў Беларусь больше.
А ў чым вот рэгіянальная палітыка Кітаю супадае? Мы ведаем, што Кітай глядзіць в этом сэнсе не толькі на Беларусь, даволі актыўна пачынае прысутнічаць у розных сферах і ва Украіне, напэўна, таксама сыходзячы з гэтага ж вялікага шокавага шляху. Захад Расіі беларусам больш вядома, а памкненні і, скажам, матывы, матывацыя кітайцаў беларусам часта не вельмі зразумелая, а яны тым часам апошнія гады пашыраюць свой уплыў па ўсім свеце. Які ў іх стратэгічны інтарэс пашыраць свой уплыў у Беларусі?
Стратэгічны інтарэс Кітаю, гэта не столькі там пашыраць уплыў у Беларусі, колькі мець на ўвазе вось гэты рэгіён як пэўную там транзітную тэрыторыю для там гандлёва-эканамічных там транспартных чалавечых патокаў, патокаў капіталу і гэтак далей. І таму Кітай узмацняе сваю прысутнасць па ўсіх краінах рэгіёну, в прынцыпе, это не толькі там Беларусь, это па ўсіх суседзях, там яны там маюць пэўныя праекты супрацоўніцтва стратэгічна, ну, Кітай зацікаўлены зноў такі, каб на гэтай тэрыторыі там было менш канфліктаў, каб яна была дастаткова стабільная, надзейная. Дзесьці ў гэтым палягае вот сутнасць таго, што робіць Кітай. Ну і зноў такі ўзмацненне вот такой геапалітычнай ролі Кітая патрабуе, каб пэўная частка краінаў, ну, долучалася да меркавання Кітая ў міжнародных форумах, калі гэта там Кітаю будзе патрэбна. Таму яно падрыхтоўвае, ну, такіх, калі не сатэлітаў, то там пэўных саюзнікаў, якія маглі б займаць пазіцыю Кітая пры там пэўных раскладах у міжнароднай палітыцы, калі Кітай вырашыць граць больш значную ролю. Таму што пакуль вот гэтага не адбываецца, але магчыма можа адбыцца.
Ну, а ці прадугледжваеце вы нейкі сцэнар, варыянт, ці, скажам так, пры якім сцэнары варыянце адносіны, скажам, Расіі, Кітая да Беларусі могуць уступіць у пэўную супярэчнасць, калі іхнія стратэгічныя інтарэсы, што да Беларусі і шырэй вось гэтага пасавецкага раёна, ну, будзем гаварыць толькі пра Беларусь, могуць не сысціся і уступіць у нейкі канфлікт. Пры якім это магчыма?
Я думаю, что спробы знову-таки там дестабилизации ситуации в регионе не моцно радуют Китай. Вот агрессивная политика России у относинах до там постсоветской просторы, когда это отбывается, но она повинна там часом нервовать китайских инвесторов. Ну, уявіце сабе, што там от, вайна ў Грузіі, там якую распачынае Расія, яна закранае там парты, патокі, якія там ідуць праз Грузію, там далей на Каўказ і там Еўразію. Ну, таму гэта, ну, мусіць нерваваць тых, хто інвестуе ў гэтыя праекты, і тут дэстабілізацыя падрывае проста надзейнасць гэтых інвестыцыяў. Але я не думаю, што Кітай, ну, у сённяшнім стане там пры гэтых раскладах будзе нейкім чынам там палітычна ўступацца за Беларусь, там балансаваць нейкія інтарэсы тут паміж краінамі, бо ўсё ж такі ён, ну, пакуль ягоная прысутнасць занадта малая тут у рэгіёне, каб на штосьці ўплываць. Тому натурально тут усе буде по політичному вимірені вирішатися хоча й присутністю там Євразв'язу там і Росії як головних гульців. Ну а Китай, ну може, звісно, виказувати ніяке незадовольнення, але повпливати на щось ці судності, звісно, не зможе.
То бок, по-вашому, магчымы такі варіант, ну, бліжэйшы там 3-5 гадоў, калі пры умове нейкага чаргова, ну, напрыклад, эканамічнага канфлікту з Расіяй, нейкай чарговай малочнай ці якой вайны, Беларусь у якасці арбітра можа заклікаць Кітай умешацца і Кітай быць нейкім старэйшым арбітрам у гэтай спрэчцы. Пакуль да такой сітуацыі, скажам, не дараслі адносіны Беларусі з Кітаем.
Я думаю, што это цалкам нерэальна ў ближайшей перспективе, и что это будет потребовать значно больших мощной присутности Китая тут, что уявить себе в ближайшие навод 10 годов, я думаю, вельми складано. Тому мы худшее вот так вот тут традиционно будем помеж Европой и Россией.
Ну, але калі казаць вот чыста знешне, за апошнія літаральна 2-3 гады ў Беларусі нашмат больш можна сустрэць кітайцаў на беларускіх вуліцах, ці яны вучацца, ці яны турысты. Калі зараз адкрыецца безвызавы рэжым, натуральна, што іх стане на парадкі больш. І звычайна, вот калі казаць пра прысутнасць Кітаю там ва ўсходняй Еўропе, то гэта больш ідзе актыўна з боку самога Кітая, скажам, імкненне да сваёй прысутнасці. А ў беларуска-кітайскіх адносінах ёсць такое адчуванне, што Беларусь сама запрашае Кітай там і нейкімі праектамі, і гэта вялікі камень, і гэтак далей. І ці няма ўражання, якое прысутнічае, ну, можа быць, в масах беларускіх, што Беларусь неяк занадта прагінаецца перад Кітаем, імкнучыся яго сюды запрасіць?
Мне, знову-таки, не подается, что тут шмат некой непокойности с боку белорусского населения, с китайской присутностью. Бо, конечно, она растет, но это вот визуально там бачно. У Беларуси сейчас там некие там будовли, которые ведутся там плотами, на яких некие китайские иероглифы написаны, что это китайские компании будуют. Ну, бачно, они там рост некой колькости студентов, которые сюда приезжают, и працовных, которые тут заявляются. Але все ж таки это еще, ну, за мало каб выклікаць нейкую трывогу там у звычайных беларусаў. Калі казаць пра беларускі ўрад, ну так, іх хацяць завабіць Кітай там больш спрыяльнымі умовамі тут для там вядзення бізнесу, для інвеставання ў Беларусь. Але ну Кітай ён вельмі прагматычна адносіцца да гэтай сітуацыі, будзе інвеставаць хутчэй у тыя рэгіёны, дзе ён можа зарабіць больш, дзе гэта больш надзейна. Таму тут мы патрапляем у традыцыйную пастку от беларускіх праблемаў, дзе асноўнае пытанне гэта не ў жаданні Кітая там кудысьці там інвеставаць, а ў сітуацыі ў самой Беларусі, якая не можа стварыць дастаткова надзейных умоваў для любых інвестараў, у тым ліку і кітайскіх. І таму от мы мусім там самі перабудаваць там свае там адносіны там знешнепалітычнага і ўнутрыпалітычнага эканамічнага парадку, каб мець нейкі сутнасны рост у взаимодействии с заможными краинами света.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.